რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრეს ახალ ამბებზე. შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ ირანთან საერთაშორისო შეთანხმება განსახილულად კონგრესს გადაუგზავნა. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი თეირანს სტუმრობს. ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყსა და სირიაში მომწამლელი აირი გამოიყენა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ აყვება რუსულ პროვოკაციას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ შესასწავლად კონგრესს გაუგზავნა ვენაში 14 ივლისს ხელმოწერილი საერთაშორისო შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. პროცედურის თანახმად, შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში განხილვის პროცესი, რომელიც 20 ივლისს დაიწყება, 60 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ მოუწოდა ამერიკის კონგრესმენებს ათა მხარი არ დაუჭირონ ვენაში ხელმოწერილ შეთანხმებას. თუ კონგრესი მოკლავს ამ შეთანხმებას, მაშინ ირანთან მოლაპარაკების პროცესი შეწყდებაო, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 19 ივლისს CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი ზიგმარ გაბრიელი 19 ივლისს თეირანს ესტუმრა, რაც დასავლეთის სახელმწიფოს წარმომადგენლის პირველი ვიზიტია. ირანში მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა და თეირანმა ხელი მოაწერეს საერთაშორისო შეთანხმებას ბირთვული პროგრამის შესახებ. 14 ივლისის ხელმოწერილი დოკუმენტი საფუძველს ქმნის ირანთან ვითარების მოწესრიგებისათვის იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლებიც შესრულების პროცესში მყოფ შეთანხმებაშია მოცემულიო, განცხადა გერმანელმა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელი, რომელსაც გერმანიის სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე ერიკ შვეიცერიც ახლავს სამდღიანი ვიზიტის განმავლობაში ირანის პრეზიდენტ ჰასან როუჰანის შეხვდება. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ივნისის ბოლოს მომწამლელი აირი გამოიყენეს ქურთა მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სირიასა და ერაყში. ამის შესახებ 18 ივლისს გამოქვეყნებულ ქურთა სახალხო ლაშქრისა და სადამკვირვებლო ჯგუფების ერთობლივ ანგარიშია ნათქვამი. შეერთებულ შტატებში არსებულმა ჯგუფებმა, რომლებიც ასეთ იერიშებს იკვლევენ, აღნიშნავენ, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ 21-22 ივნისს ქიმიური იარაღი გამოიყენა გასამხედროებულ ქურთა ქვედანაყოფ პეშმერგას წინააღმდეგ, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ბრძოლის ავანგარდში იმყოფება. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც კლავს საერთაშორისო ახალი ამბით განვაგრძობთ. უკრაინის არმიის ხელმძღვანელობა და პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ქალაქ დონეცკის დასახლებულ უბნებზე განხორციელებულ საარტილერიო დაბომბებში, რასაც ერთი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა დაინგრა და დაიწვა რამდენიმე შენობა. კიევი თავისუფლად უწყება ერთი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვას. ამასთან უკრაინის არმიაში აცხადებენ, რომ მათმა რადიო დაზვერვამ მოიპოვა სატელეფონო ჩანაწერი, რომელზეც სეპარატისტთა საველე მეთაურები დონეცკზე დაგეგმილ საარტილერიო დაბომბვაზე საუბრობენ. მე ამბოხეთ ერთ-ერთმა სამხედრო ლიდერმა ედუარდ ბასურინმა ასეთი ბრალდება უარყო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი აცხადებს, რომ რუსეთი საქართველოს მოთქინებას ყოველდღიურად ცდის და ქვეყნის კონფლიქტში ჩათრევას ცდილობს. თინა ხიდაშელის თქმით, მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება და რეაქცია მაღალია და საქართველოს ხელისუფლება არ დაუშვებს რუსულ პროვოკაციაზე წამოგებას. თბილისის საკრებულოსთან დღეს პოლიციამ აქციის არა პანორამა თბილისის მონაწილეები დააკავა, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციიდან აცნობეს. თავდაპირველად დააკავეს გიგა მაქარაშვილი, რომელმაც პროტესტი უცენზურო წარწერით გამოხამდა, შემდეგ კი სხვა მონაწილეებმაც იგივე წარწერა გააკეთეს. ამ დროისათვის დაუზუსტებელი ინფორმაციით დაკავებული 10 ადამიანი, მათ შორის პარტიზანი მებაღეების დამფუძნებელი ნატა ფერაძე. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ დროისათვის წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით მხოლოდ ერთი ადამიანის დაკავებას ადასტურებენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნო კობალი კლიკაძემ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს სომხური რედაქციის მიერ მომზადებული 9:30-იანი პროგრამა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներգրավցայության համար։ Հոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփրեվա ռադիոկանը։ Կրկին անհանգիստ է Լեռնային Ղարաբաղում, բայց ի տարբերություն նախորդ օրերի հակառակորդը սկսել է ավելի ինտենսիվ կերպով խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Հրաձգային զինատեսակներից բացի 3 հարավային ուղությամբ կիրառելով նաեւ 60 մմ-անոց ականանետ։ Այս մասին ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության այսօրվա հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են ունացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, փոխանցում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը 3 երեկոյան 1-ալ հաղորդագրություն էլ է տարածել, հակադարձելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին, ով մեղադրելով հայկական կողմին խաղաղ բնակավայրերի գնդակոծման մեջ, հայտարարել է, թե այն տարածքները, որոնք անհասանելի են հրաձգային զինատեսակների համար, կընդհարկվեն խոշոր տրամաչափի զինատեսակներից գնդակոծման։ Հավատարի մնալով իր ապակառուցողական դիրքորոշմանը եւ շարունակելով Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ ձեռքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումները, ադրբեջանական կողմը այսօր հանդես է եկել հերթական ապա տեղեկատվությամբ, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում, որտեղ մասնավորապես նշվում է նաեւ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը իրազեկում է, որ հայկական կողմը երբեք հանդես չի գալիս հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման նախահարցակի դերում, դրանում համոզվելու համար Ղարաբաղը կողմը իր պատրաստակամությունն է հայտնում միջազգային դիտորդների մասնակցությամբ տեղում անցկացնել դիտարկում և պարզել իրական ճշմարտությունը։ Իսկ Հայաստանում էլ արտահանության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը 3 հայաստանյան նախագահի հրամանով ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Մինչ այդ ազատություն ռադիոկանի զրույցում Հովհաննես Մանուկյանի խոսնակցովի ներխաչատրյանը ասել է, որ Արցախում գտնվող արդեն նախկին նախարարը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել։ Խաչատրյանը չի մեկնաբանել, թե որն է սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվելու պատճառը։ Հիշեցնենք, որ Հովհաննես Մանուկյանը արտահանության նախարար էր նշանակվել անցած տարի ապրիլին, իսկ մինչև այդ Վրաստանում Հայաստանի դեսպաններ։ Ինչպես են մեկնաբանում քաղաքական ուժերը նախարարի հրաժարականը։ Ինչու ի վերջո նա հրաժարական տվեց։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի հրաժարականը Իշխող Հանրապետական կուսակցությունում չեն կապում նոր կոալիցիայի ձևավորման կամ սահմանադրական փոփոխություններով պայմանավորված քաղաքական հնարավոր վերադասավորումների հետ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեզ այդ զրույցում չցանկացավ կարծիք հայտնել հրաժարականի վերաբերյալ, միայն նշեց, որ այդ պորտֆելը հայ հեղափոխական դաշնակցությանը տալու վերաբերյալ Երևանից լայնորեն շրջանառվող տեսակետները ընդամենը տեսակետներ են։ Նախարարի շատերի համար ակնկալ հրաժարականի մասին հայտնի դարձավ 3 երեկոյան Հովհաննես Մանուկյանը վարչապետի որոշմամբ հուլիսի 9-ից գտնվում է Արցախում և պետք է աշխատանքի վերադառնար այս ամսվա վերջին։ Արդեն նախկին նախարարն արտերգրում է և այսօր էլ շարունակում է չպատասխանել հեռախոսազանգերին։ Մամուլն ու տարբեր վելուծաբաններ հրաժարականը դիտարկում են սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում, կարծիք հայտնելով, որ թերևս հանրակրվեից առաջ դաշնակցության համար նախարարական պորտֆելներ ազատելու հարց է լուծվում, չէ՞ որ Հոյիդան կողմը արտահայտվում փոփոխություններին, ինչն էլ դեռևս անցյալ տարեվերջին ոչ իշխանական քարյակից այս քաղաքական ուժի անջատվելու պատճառը դարձավ։ Վարան Բաղդասարյանը մեզ փոխանցեց, որ դաշնակցականների հետ որևէ բանակցություն չի տարվում։
Դեմ տարբեր կարծիքներ կշոշափվի, բայց ինչ կապ ունի դաշնակցականների դրա հետ, ընդհանրապես ես կապ չեմ տեսնում։
Որ սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում դաշնակցության հետ
կոալիցիա։ Եթե դրա հետ կապելներ կամփերային սահմանադրական բարեփոխումներն ավարտվեն, չեմ կարծում։
Դուք կապ չեք տեսնում։
Եթե մենք դաշնակցականների հետ որևէ բանակցություն չենք տանում այդ ուղղությամբ, ի՞նչ կապ կարող եմ տեսնել։
Դաշնակցությունից մեզ փոխանցեցին, որ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հարց այսօր իրենց օրակարգում չկա, չնայած մամուլում որպես արտահայտության նախարարի հնարավոր թեկնածու շրջանառվում է դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի անունը, սակայն կուսակցության պատասխանատուները մեզ ասացին, որ Հովհաննես Մանուկյանի պաշտոնանկությունը որևէ կապ չունի իրենց հետ և ոչ էլ որևէ առաջարկություն է արվել Հոյիդային այդ պաշտոնի հետ կապված։ Պաշտոնյան Հրեաներն ազատվում են, նշանակվում են, դա նշանակում է պիտի անպայման կապվի դաշնակցության հետ, տարակուսած էին զրուցակիցներս։ Հովհաննես Մանուկյանը արտահայտության նախարարի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 1 տարի 2 ամիս, նա այն պաշտոնյաներից էր, որի անվան հետ որևէ սկանդալ չի կապվել։ Նախարարը միշտ աչքի է ընկել զսպվածությամբ, նրա գործընկերների մոտ էլ առկա է այն համոզմունքը, որ Հովհաննես Մանուկյանը վիրավորված էր, քանի որ իրեն չեն ընդգրկել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում։
Ժամանակ առ ժամանակ նոր քաղաքացիական նախաձեռնություններ են ձևավորվում, որտեղ հիմնականում երիտասարդներ են ընդգրկված։ Ահա ոչ թալանին կոչվող նախաձեռնությունը գրեթե զուգահեռ ստեղծվեց Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը, որն այսօր հայտարարել է իր առաջիկա անելիքների մասին երկիրը ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը այսօր հայտարարեց, որ առաջիկայում մի շարք բողոքի ակցիաներ են կազմակերպելու, այցելելու են մարզեր, ինչպես նաև փողոցներ են փակելու։ Պայքարի նոր փուլի մասին նախաձեռնության անդամները խոսեցին Բաղրամյան պողոտայի այն հատվածում, որտեղ օրեր շարունակ բարիկադներն էին տեղադրված։ Ոտքի Հայաստանը նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակ էր պատրաստել։ Այսօրվա ակցիայի ժամանակ նախաձեռնության անդամներն ասացին, որ նամակը հանձնելու են ոչ թե նախագահական նստավայր, այլ հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, քանի որ իրենց համար Սերժ Սարգսյանը նախագահ չէ։ Նախաձեռնությունից Դավիթ Սանասարյանը ասաց, որ սակագնի բարձրացման որոշման չեղարկումը շարունակում է իրենց հիմնական պահանջը մնալ։
Մենք շարունակելու ենք քաղաքացիական անազատությունը այնքան ժամանակ, մինչև որ հատուկ ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չեղյալ ճանաչի սակագների բարձրացման մասին իր ընդունած որոշումը։ Հակառակ դեպքում ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մինչև օգոստոսի 1-ը չընդունի այդ որոշումը։ Մենք շարունակենք քաղաքացիական անազատությունը այնքան ժամանակ, մինչև պետությունը չհարուցի քրեական գործեր էներգետիկ ոլորտը փլուզման եզրին հասցրած բոլոր պաշտոնյաների դեմ։
Եթե պահանջները չկատարվեն, ապա նախաձեռնությունը 3 փուլով շարունակելու է պայքարը։ Նախ պատրաստվում են այցելել Հայաստանում ապրող բոլոր ընտանիքներին և թռուցիկներ բաժանել, հետո տարբեր փողոցներ փակել մայրաքաղաքում և դրանից դուրս։ Երրորդ փուլով էլ կոչ են անելու քաղաքացիներին չվճարել կոմունալ վարձերը։ Թե երբ է այս ամենը լինելու, դեռ չեն հստակեցնում։
Մենք գործողություններով կստեղծենք երկրում այնպիսի իրավիճակ, որ հովանավորները եւ օժանդակողները չեն բրկի ձեր գլխավորած ռեժիմը եւ ստիպած կլինեք վերադարձնել իշխանությունը ժողովրդին։
Ցուցարարները Բաղրամյան պողոտայից երթով շարժվեցին հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, նամակը փոխանցեցին, բայց ասացին, որ դրա հետ հույսեր չեն կապում։
Ոտքի Հայաստան, ոտքի Հայաստան։
Մենք մեր նամակում նշել ենք մեր պահանջները, և մնացածը թող իրանք մտածեն, կպատասխանեն, չէ պատասխանի, դա երկրորդական է, և մենք դիալոգի ցանկություններ չունենք մտնենք այս կուսակցության ինչ-որ մի անդամի հետ։
Ոչ մի հույսեր, նամակը չի ենթադրում պատասխան, նամակում ամբողջ հանրությանը ներկայացված է գործողությունների պլանը, որը որ պետք է իրականացվի։
Պայքարի ապագայի մասին կխոսեն ուրբաթ։ Այդ օրը նախաձեռնությունը պատրաստվում է հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում։
Հայաստանում բնապահպաները ուշի ուշով հետևում են Թեղուտի հանքերի շահագործմանը, բազմիցս բարձրաձայնելով դրա հետ կապված ամենահրատապ խնդիրներ, եւ ահա բնապահպաները դիմել են դատարան։ Այս խնդիրը երկար պատմություն ունի, այն համարոտ ձեզ է ներկայացնում Էլեն Չիլինգարյանը։
Թեև բնապահպանները բազմիցս են ահազանգել այն մասին, որ Թեղուտի հանքը շահագործող ընկերությունը մի շարք խախտումներ է արել, բնապահպանության նախարարությունը համաձայնել է ստուգումներ սկսել ընկերությունում միայն այն բանից հետո, երբ բնապահպանները դիմել են դատարան։ Նրանք պնդում են, կառավարության կողմից հարկային արտոնություններ ստացած Թեղուտ ընկերությունը շարունակում է շահագործել հանքը, թեև նախարարության կողմից հաստատված նախագծի ժամկետը լրացել է անցած տարի։ Ավելին, ընկերությունն արդեն իսկ 40 հեկտարով ավելի անտառահատում է կատարել։ Բնապահպան Աննա Շահնազարյանը համեմատել է հանքի տարածքի 2008 և 2013 թվականների տվյալները։
Ինչ որ մենք տեսնում ենք 2013 թվականին հետեգալի անտառահատվել է ավելի մեծ տարածք, քան առաջին դի համարի նախատեսված, այսինքն անտառահատում իրականացվել է տոտալ ամբողջ օղին, ոչ թե 25 տարվա ընթացքում փուլ առ փուլ, երբ որ կվերջացնեն իմաստը, հետո կանցնեն մյուսին և այլն։
Դատարան են դիմել երկու հասարակական կազմակերպություններ և Շնող գյուղի մեկ բնակիչ, ով հանդես է գալիս իր գյուղի ևս 30 համահայցվորների անունից։ Այժմ սպասում են նախարարության ստուգումների արդյունքներին։ Բնապահպան Արթուր Գրիգորյան.
Եթե նախկինում ենք ասում ենք հարգելի բնապահպանության նախարարություն, դու խախտում ես թույլ տվել, որ թույլտվություն ես տվել, հիմա մենք ասում ենք այն ինչ որ անգամ դու թույլ ես տվել, ինք բանկերությունը դա էլ է խախտում։ Իսկ եթե ասի խախտում եղել է եւ իրական ծավալները ներկայացնի խախտումները, ինքը պետք է միջոցներ ձեռնարկի եւ այդ միջոցները պետք է լինեն ոչ թե ինչ-որ տույժ դուգանքներ, այլ հանքավայրի շահագործման դադարեցում, քանի որ ամբողջությամբ է փոխված պրոյեկտը, ինքը չունի թույլտվություն այդպիսի պրոյեկտ իրականացնելու։
Դատն աննախադեպ է նրանով, որ առաջին անգամ հայաստանյան դատարանը քննության է առել հասարակական կազմակերպության դիմումը բնապահպանական հարցով, մինչ այդ 2009-ից ներկայացող դիմումները մերժվում էին։ Փաստաբան Հայկ Ալումյան.
Ունեցության մեջ մենք տեսանք փոփոխությունները դրանից հետո, ինձ թվում է նաև փոփոխություններ եղան գլուխների մեջ, այն մարդկանց, ովքեր որ որոշումներ են կայացնում։ Եվ այս տարի առաջին անգամ պայցադիմումը, բնապահպանական հարցերով պայցադիմումը ընդունվեց վարչական դատարանի քննությամբ։
Դատարաններն անտեսում էին փոխարենը խնդիրը մտահոգեց հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանգյանին։ Հիշեցնենք, երաժիշտը նամակ հղեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, կոչանելով չտրամադրել Թեոտի հանքի արդյունահանման լիցենզիա, քանի որ դա վտանգում էր շրջակա միջավայրը։ Շնողի բնակիչ Մեղվաբույծ Լևոն Ալիխանյանը հաստատում է այս մտահոգությունը։ Գյուղացին ազատությանը փոխանցեց, որ սեփական մաշկի վրա են զգում հանքի շահագործման ազդեցությունը։ Նախ գերակաշահի անբանդակ հոգուտ հանք արդյունահանողի, գյուղի հողատարածքներն օտարվեցին, այժմ եղածներն էլ չեն կարողանում օգտագործել։
Ումը գետի եզերքինա ընդհանրապես չեն օգտագործում, որովհետև գետային էս փրտորված այնից բան օտանը վետաներով բանարած, որ օգտագործելու հնարավոր չի, անկապ կենտրոնները ջուր չեն խմում տեղից գետից։ Սրա վնասները այն Ռուսիա ասած միջև գյուղացին աչքը չի տենում, չի լավատում։ Այսինքն որ կարա վնասլնի, ասենք մտածում ենք, բայց որ ապրել անհնար կլինի, այդ մտներով չեր ասնում։
Ալիխանյանի խոսքով հանքարդյունաբերության վնասները զգում են բոլոր գյուղացիները։
Ուղղակի հարցն այն է, գյուղացիները հավատում են, որ իրենք կարան ինչ որ դեր ունենան, թե չէ։ Այդ հարցն է։
Հիմա հավատում են, թե չէ։
Չեն հավատում, որ իրենք կարան դեր ունենան, բայց արդեն կամաց մտածում են, որ ոստիկ հնարավոր է նաև ինչ որ արդյունքի հասնել այս վերջի դեպքերից հետ կապված երիտասարդների նախաձեռնության Երևան։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմելու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Իրանի եւ Վեցյակի միջև ձեռք բերված շատերի գնահատմամբ պատմական համաձայնության առիթով ժամանակօրաց հերթագրումը։ Իրան արևմուտք պայմանավորվածություններն էապես փոխում են տարածաշրջանային պատկերը, վեկտորները։ Այս իրադարձությունը Հայաստանի համար անվտանգության շատ ավելի կայուն ու հեռանկարային գործոն է, քան վարկով արդիականացվող սպառազինությունը, ինչ զինատեսակի մասին էլ որ լինի խոսքը։ Սրանք իհարկե հակադրելի իրողություններ չեն, սակայն անվտանգություն հասկացությունը քային եւ հիմնարար երևույթ է, որտեղ որոշիչը տնտեսական ու քաղաքական ներգրավվածությունն է համաշխարհային կյանքին, եւ Իրան արևմուտք հարաբերությունների կարգավորումը այս առումով նոր հերանեկարներ բացելով Իրանի համար, միաժամանակ հերանեկարներ ու նոր հնարավորություն է Հայաստանի համար։ Այս ամենից հետո մնում է մի պարզ հարց՝ հերանեկարներն օգտագործելու Հայաստանի կարողությունը։ Իսկ սա ուղղակի պայմանավորված է նրանով, թե Հայաստանի իշխանությունը ինչքանով է ունակ պետական շահերը գերադասել անձնական եւ խմբակային շահերից, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Նույն թեմային է անդրադարձել նաև ժողովուրդը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք։ Իրանի ապա մեկուսացումը մի կողմից նոր հնարավորություններ է ստեղծում հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների խորացման համար, այդ թվում եւ այնպիսի գլոբալ տնտեսական նախագծերում, ինչպես իրանական էներգակիրները դեպի Եվրոպա հասցնող տարանցիկ խողովակաշարերի կառուցումը, մյուս կողմից սակայն սրանից հետո զգալիորեն նվազում է Հայաստանի նշանակությունը Իրանի համար, քանի որ եթե մինչ այս պատժամիջոցների տակ գտնվող մեկուսացված մեր հարևանի համար Հայաստանը կարևոր պատուհան էր դեպի արտաքին աշխարհ, ապա հիմա այլևս այդ պատուհանի կարիքը չկա, քանի որ սահմանափակող պատերն ինքնին փլուզվում են, եւ այսուհետ Իրանն այլևս ազատ է իր հաղորդակցություններում և տնտեսական հարաբերություններում տարածաշրջանի ցանկացած երկրի հետ, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրի իր կարևորությունը և նախապատվելիությունը պահպանելու համար, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Ամեն դեպքում Իրանի վերադարձը միջազգային տնտեսական հարթակ մեզ համար ավելի շատ նոր հնարություններ, քան մարտահրավերներ է ստեղծում։ Եվ ճշգրիտ քաղաքականություն տանելու դեպքում Հայաստանը կարող է դրական պատուղներ քաղել և շեշտակիորեն մեծացնել իր տնտեսական և քաղաքական անվտանգության աստիճանը։ Արավոտն անդրադառնում է արդարադատության նախարարի անակնկալ պաշտոնանկությանը։ Թերթի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում կադրային քաղաքականությունը հրապարակային չէ։ Մենք չգիտենք, թե ինչու, որ արժանինքների համար են մարդկանց նշանակում պաշտոնների, և ինչու, որ մեղքերի համար ազատում պաշտոնից։ Օրինակ, մինչ այս պահը չեն հնչել պաշտոնական հիմնավորումներ, թե ինչ պատճառով է պաշտոնակարվել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի պաշտոնից ազատումը նույն առեղծվածների շարքից է։ Ինչպես էր նա աշխատում այդ պաշտոնում, ինչ սխալներ, թերացումներ կամ գուցե հակառակը նվաճումներ էր ունեցել, դրա մասին ոչ ոք պաշտոնապես չի խոսում, և ենթադրում եմ, չի էլ խոսելու։ Փոխարենը մեկնաբանների կողմից հնչելու են տարբեր, այդ թվում ֆանտաստիկ վարկածներ, որոնց համար գործընկերներին չեմ կարող մեղադրել պաշտոնական բացատրության բացակայության պայմաններում, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Փողոցներ փակելը կարծես թե մոդա է դարձել։ Երեկ էլ Նաիրիտի նախկին աշխատակիցներն էին փակել Բագրատունյաց փողոցան ու պահանջում էին վճարել իրենց աշխատավարձերը։ Մի երկու օր առաջ էլ Ֆիրդուսի նախկին բնակիչներն էին ինչ-որ փողոց փակել, դարձյալ ինչ-որ բան պահանջելով կառավարությունից։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այս ամենը վկայում է քաղաքացիական հասարակության կայացման մասին։ Մարդկանց ինքնագիտակցության մակարդակը բարձրացել է և նրանք ոտքի են ելել պաշտպանելու սեփական իրավունքները։ Իրականում այս ամենը վկայում է ոչ թե քաղաքացիական հասարակության կայացման, այլ պետության չկայացման մասին։ Չէ՞ որ եթե Հայաստանը նորմալ կայացած պետություն լիներ, Նաիրիցինները և Ֆիրդուսի բնակիչները փողոցներ փակելու փոխարեն պարզապես կդիմեին դատարան և դատարանի որոշմամբ կստանային իրենց հասանելիքը, կամ չէին ստանա, եթե պահանջները հիմնավորված չեն։ Բայց Հայաստանում այդպես չէ։ Հայաստանում գործում են զորբայության օրենքները, և քաղաքացիական ինքնագիտակցության մասին խոսք լինել չի կարող, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը հետևյալ հարցն է ուղղել էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանին. Դուք որպես ոլորտի պատասխանատու նախարար, որքանով եք հավանական համարում, որ սա կգնի բարձրացման որոշումը չեղյալ հայտարարվի։ Զախարյանի պատասխանը. Աուդիտից հետո ներկայացված արդյունքների ու առաջարկությունների համաձայն կլինեն երկողմ քննարկումներ, լուծումները կարող են տարբեր լինել։
Մամուլը վերջերս անդրադարձել էր նաև Արմավիր մարզում տեղի ունեցած աղիքային սուր թունավորման դեպքերին, որոնք դժբախտ արդյունք են հետևանք են ունեցել, երեխաներ են մահացել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Արմավիրի մարզում աղիքային ինֆեկցիա ախտորոշումներով երկու երեխաների մահվան փաստերով քրեական գործեր են հարուցվել։ Հնգամի Այրիկի մայրը Լուսինե Ամիրխանյանը, որդու մահվան փաստաթղթերը ձեռքին, հրաժարվում է հավատալ, որ իր երեխայի մահվան պատճառը աղիքային սուր ինֆեկցիան է։ Ասում է, ընդունող բժշկի Անահիտ Պետրոսյանի մեղքով է երեխան մահացել։ Պնդում է, երեխան ճիշտ է բարձր ջերմությամբ, բայց իր իսկ ոտքով ուրախ զվարթ մտել է հիվանդանոց, սակայն ժամեր անց արհեստական շնչառությամբ տեղափոխվել է Երևան։ Այստեղ էլ շուրջ 20 օր մնալով Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է։ Մայրը պատմում է, որ Արմավիրի հիվանդանոցում առաջին կաթիլայինից հետո փոքրիկը ցնցումների մեջ է ընկել, մարմնի ջերմաստիճանը կտրուկ նվազել է։
Միաս այդ ժամանակ, որ երեխեսի իջնում է ջերմությունը 34 աստիճանում, այդ ժամանակ ես աղջիկան Աստված սիրտը կանգնած ալնում էր հոս արդեն։ Ասում եմ Երևանից մի հատ սկորի կանչի։ Տեսնում ես երեխուսիդ ինչա կատարի։ Զանգում է ճանապարհին, ասում է պետք չի սկորին, երեխան մահացած է, էդի ասում է ու ինքը հիվանդանոցից անհետանում է։ Իսկ գիշերը քունուն ենք, բայց ցերեկը քունուն, ամբողջ գիշեր նստում եմ, մեն դրսից հետ կարավատի վրա, որտեն եմ երեխաս երբական, ատեն աչքիս մերակ ծակում ադեպի։
Մայրը չի ընդունում բժիշկների պնդումները, թե իր երեխան իծնե առողջական լուրջ խնդիր է ունեցել։ Մինչդեռ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար Աննա Չոբանյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց այս վարկածը, խորհուրդ տալով մայրերին բարձր ջերմությամբ երեխաների նկատմամբ ուշադիր լինել։ Զրուցակիցս ասաց, որ իրենց կենտրոնում նույնպես հիմնականում աղիքային խանգարումներով ու ինֆեկցիաներով երեխաներ են բուժում ստանում։
Երեխան ծնվել է խնդիրներով, այդ խնդիրները կապված չեն անմիջապես այս հիվանդության հետ։ Իսկ ներկա հիվանդությունը սկսվել է ջերմությունից, պսխումներից, և պետք է ուշադիր լինել այս սեզոնում նման կլինիկայով ունեցող երեխաների նկատմամբ։ Հետո երեխաների մոտ խանգարվում է միթափոխանակությունը, առաջանում է աղմուկոտ արագ շնչառություն, խանգարվում է գիտակցությունը, առաջանում է գլխուղեղի այտուց։
Անցած ամիս գրեթե նմանատիպ մի դեպք էլ արձանագրվել է Արմավիրի հիվանդանոցում։ 4-ամյա աղջիկը հարազատների պնդմամբ նույնպես իր ոտքով մտել է հիվանդանոց, երեկոյան փոքրիկի վիճակը կտրուկ վատացել էր, երեխայի կյանքը փրկել չէր հաջողվել։ Երկու դեպքում էլ երեխաների ծնողները մեղադրում են բժիշկ Պետրոսյանին։ Առաջին դեպքում Պետրոսյանը մեղքը չի ընդունում, այս անգամ նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ Արմավիրի մարզում միայն մայիս-հունիս ամիսներին սուր աղիքային ինֆեկցիա ախտորոշումներով հիվանդանոց է դիմել 50 երեխա, որոնցից 38-ը տարբեր մանկապարտեզների սաներ են։ Նախադպրոցական հաստատություններում սանիտարահամաճարակային կանոնները խախտելու դեպքերի արդիվ քնչական կոմիտեում 4 քրեական գործ է հարուցվել։ Մինչև առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ Հայաստանում աղիքային ինֆեկցիայի բռնկում չկա եւ արձանագրված դեպքերի թիվը մտահոգիչ չէ, այդուհանդերձ հատկապես մանկահասակ երեխաների մայրերը անհանգստացած են, վիրուսն ամենուր եք է։ Միայն Նորքի ինֆեկցիոն բժշկական կենտրոնում այս պահին աղիքային խանգարումներով 52 երեխա է հոսպիտալացված, նրանք բոլորն էլ հիվանդանոց են ընդունվել բարձր ջերմությամբ ու աղիքային խանգարումներով։ Մեր այցելության պահին այս ախտանիշներով երեխաների հոսքը դեռ շարունակվում էր։ Մի քանի օր հիվանդանոցային բուժումից հետո գրեթե բոլորի վիճակը կայունացել է։
Ինչքան ժամանակ էր, որ այդ վիճակում էր, որ որոշեցիք վերել։
4 օր է եղել տանում, այնպես վատ է եղել։
Լուրջ ջերմություն ցխում։ 3 երեկոյան օրից վատ է եղել, հայտակցում ինչ 40 հասել է։ Այսօր նորից արդեն 7 ներարկում ենք ստացել։
Ինչ խնդրով եք վերել բալիկին։
Քորլիցիոն ու հետո։
Հանրապետության գլխավոր համաճարակաբան Արա Ասոյանի խոսքով վերջին 4 տարիների ընթացքում աղիքային հիվանդացությունը գտնվում է գրեթե նույն մակարդակի վրա։
Այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետությունը միանշանակ ես վստահեցնեմ, որևէ համաճարակ չունենք։ Սա սովորական ամռան ամիսներին բնորոշ այդ հիվանդների քանակի բարձրացումն է։
Առողջապահության նախարարությունը 5 տարուց ավելի է ինչ համաճարակ չի հայտարարել, անգամ անցած տարի մենինգիտի վիրուսի, էնտերովիրուսի կամ 2 տարի առաջ, երբ երկրում խոզի գրիպ կար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ծրագրի ավարտին էլ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել կինո աշխարհին առնչվող մեր անդրադարձը՝ Ոսկե Ծիրան։
Բոլիով, Նաստասիա։
Կե պասա։ Hello everyone.
Մենք բոլոր ժողովուրդ ենք ձեր ներկայությամբ եւ կարծում եմ ամբողջ հայ ժողովուրդը հանդրադեսը երջանիկ է ձեր ներկայությամբ։ Մեզ համար տոն է սարես։
Մի քանի տասնյակ ֆիլմերում ամենատարբեր կանացի դերեր մարմնավորած եւ ամենահեղինակավոր մրցանակների արժանացած աշխարհի առաջնակ դերասանուհին Նաստասիա Կինսկին այսօրերին Երևանում է։ Ոսկե Ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոնի պատվավոր հյուրն է, որի հետ էլ այսօր հանդիպում էր կազմակերպված լրագրողների համար։ Ասուլիսի հենց սկզբից Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր նախագահը հիշեցրեց, որ 1991-ին Բեռլինալեի ժամանակ հենց իր հետ է դերասանուհին նախընտրել շամպայն խմել։ Կինսկին ժպտաց, բայց ասաց, որ ցավոք չի հիշում այդ պահը։ Հարություն Խաչատրյանն էլ առաջարկեց միասին մի վավերագրական ֆիլմ նկարահանել դերասանուհին, որը վերջին տարիներին զբաղված է վավերագրական ֆիլմեր նկարահանելով, սիրով համաձայնեց։ Հավելեց, որ իր համար եզակի պահ է այստեղ Հայաստանում գտնվել, քանի որ այս տարի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է նշվում։
To share this time together, because I know about your anniversary, your 100 years.
Այս այցելությունս, ասում է, շատ հետաքրքիր է, այստեղ շատ բան կա տեսնելու, զգալու, շատ տպավորիչ է եւ շատ գեղեցիկ, յուրահատուկ։
I have a lot to say about my first visit.
Ես ասել եմ շատ բան ունեմ իմ առաջին այցի մասին.
Like all first visits and first times.
Իմ առաջին այցի առաջին անգամ
մասին։ It's overwhelming because there's so much to take in and to learn.
Այն հանդեսնելու սովորելու բան կա։
But it's beautiful and there's also something I feel I know.
Բայց ամեն ինչ հանգեցիկ է ու ինստրում եմ, որ ես ինչ-որ բաներ գիտեմ արդեն։
Wim Wenders, Polanski, Coppola, այս եւ այլ հեղինակավոր ռեժիսորների հետ է աշխատել Նաստասիա Կինսկին եւ ֆիլմից ֆիլմ կյանքը փոխվել է, ասում էր։ Նրանք մեծ մարդիկ են, ես սիրում եմ իմ ռեժիսորներին, ես երջանիկ եի նրանց հետ, շնորհակալ եմ նրանց հետ ցանկացած պահի համար, ասում էր, որ շատ է ճամփորդում, սիրում է մենակ քայլել այն քաղաքներում, որտեղ առաջին անգամ է լինում։ Ահա եւ 3 գիշեր Երևանում քայլել է մենակ եւ շատ տպավորվել, ասում էր, ուրախ քաղաքի տպավորություն է թողնում։ Ոսկե Ծիրանն էլ նրան դուր է եկել, հատկապես ուղերձ Ոսկե Ծիրանի, որն ուղված է ողջ աշխարհին սիրո, բարության հետ միասին հաշտ ապրելու ուղերձը։ Ասում էր, որ բոլորս էլ մեր կյանքում վերելքներ ու անկումներ ենք ունենում, եւ ինքը աշխարհը ընդունում է որպես մի մեծ ճամփորդություն, մի ողջ կյանքի ընթացքում։ Հիմա վերջին տարիների նկարահանված է վավերագրական ֆիլմաշար ստեղծելով։ Նկարահանում է մեծ հերոսների, սպորտսմենների մասին ֆիլմեր։ Նրանք, ասում է, պիտի օրինակ ծառայեն, թե ինչպես մարդը կարող է հասնել իր նպատակին ոչ միայն հաջողություններով, նաև պարտություններով։ Սա հենց մեր կյանքն է, ասում էր Նաստասիա Կինսկին։ Ահա այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա թողարկումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիս Սուբլևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4